Når vi skal tale om menighetsledernes utrustning og liv, så er det mange forskjellige veier man kan gå i en slik, slikt foredrag. Man kunne ta utgangspunkt i pastoralbrevene og deres måte å tale om hvilke krav som stilles til hyrdene. Og en kunne for så vidt også velge andre innfallsvinkler. Min egen denne formiddagen kommer jeg til å gå en annen vei, og det vil bli mer som bibeltimens vei i dette. Og jeg vil gjerne at vi skal begynne med en ordinasjonstale som vi finner i Det nye testamentet. Det er Jesu samtale med Peter i Johannesevangeliets 21. kapittel. For dette tror jeg med rette kan kalles en ordinasjonssamtale og en ordinasjonstale. Vi leser fra vers 15 i Johannes 21. Da de hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter: Simon, Johannes sønn, elsker du meg mer enn disse? Peter sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine lam. Igjen sier han til ham annen gang: Simon, Johannes sønn, elsker du meg? Han sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham: Vokt mine får. Han sier tredje gang til ham: Simon, Johannes sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han tredje gang sa til ham: Har du meg kjær? Og han sier til ham: Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine får. Sannelig sier jeg deg, da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du blir gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Og da han hadde sagt dette, sier han til ham: Følg meg. Det er noe særegent ved hele dette kapittel 21 i Johannesevangeliet. I det som vi får et sterkt fingerpek om, ikke minst i disse siste ordene som vi har lest. De siste ordene Jesus sier til Peter, det er: Følg meg. Og dette er også de første ord Peter får høre av Herren Jesus når han kalles til disippel, kalles til apostel, 3,5 år tidligere ved Genesaretsjøen. Og like som den gang at kallet kom i forbindelse med den store fiskefangst, så avsluttes nå også Jesu jordiske samliv med disiplene med en ny fiskefangst. Det er like som slik at begynnelsen og enden møter hverandre. Jeg tror ikke dette er tilfeldig. Jeg tror dette er meget bevisst i Jesu sjelesorg overfor sin disippel. Når Peter nå får høre disse ord av Jesus: Fø mine lam, vokt mine får, fø mine får, så er dette en fornyelse av og en gjeninnsettelse i hans apostelämbete. Han hade ödelagt sitt eget kall genom sin förnektelse av Jesus natten till långfredag. Jesus säger ju själv uttryckligen: den som förnektar mig för människorna, han vill också jag förnekte för min fader i himmelen. Och förnekte Jesus, det är djupt allvarligt, och Petras fall står på många måter icke tillbaka för Judas fall. Där är dog en forskel som består i att mens Judas går bort fra Jesus med sin synd, så kan Peter ikke la seg skille fra Jesus trass i sin synd. De tre spørsmålene som Jesus stiller Peter, det vet vi og det forstår vi. Det svarer nøye til Peters tre ganger fornektelse. Og Jesus sjelesorg i dette består i at han gjennom dette gjenreiser Peter etter hans dype fall. Og dette er noe Peter trenger for sin egen del. Han trenger nettopp det å stå under Jesu sjelesorg. Første spørsmål svarer jo, som vi godt vet det, nøyaktig til Peters ord skjærtorsdags kveld, etter at Jesus har forutsagt at de alle denne natt vil svike. Så svarer Peter: om alle de andre sviker, så vil i hvert fall ikke jeg. Og så kommer spørsmålet: elsker du meg mer enn disse? Det svarer nøyaktig til hverandre. Når Jesus understreker med stor styrke at trass i alle disiplenes protester at så vil skje, så sier Peter: om jeg så skal dø med deg, vil jeg ikke svikte. Det svarer til Jesu annet spørsmål: elsker du meg? Og så kommer det tredje spørsmålet: har du meg kjær? Og der bruker jo Jesus et verb som er meget svakere enn det sterke agapao, som er i de to første spørsmålene. Nå bruker han verbet phileo, og kjær, det er svakere. Det er like som Jesus med dette vil stille Peter spørsmålet: kan jeg tro det? Tro på deg, Peter. Du har bedyret så høytidlig din store kjærlighet. Er det dekning for dine ord i det hele tatt? Paulus sier senere: ikke den som gir seg selv skussmål holder prøve, men den Herren gir skussmål. Det å tale sterkt om seg selv, sin egen sitt eget åndelige liv, og bedyre slik Peter har gjort det, det viser faren ved dette som skriften ofte er inne på, faren ved å vitne om seg selv. Det er en annen som skal vitne om oss. Har du meg kjær? Kommer spørsmålet. Og alle spørsmålene peker på det som er det avgjørende fremfor alt annet i en Herrens tjeners liv, slik som det er, for så vidt er det i alle Guds barns liv, men mer enn noe i den som settes til tjenesten i Guds rike. Har du meg kjær? Det taler om hjertets rettethet på Jesus selv. Alle har lest Rosenius' utleggelse av disse ordene, hvordan Rosenius peker på at Jesus spør ikke, har du min tjeneste kjær? Har du? Og så nevner han det ene og det annet og det tredje i som hører til livet i Guds rike. Har du dette kjær? Nei, Jesus spør, har du meg kjær? I forholdet til Jesu egen person, som er det grunnleggende, og som alt vil stå og falle med i Peters tjeneste, i hans gjerning som Herrens apostel. Har du meg kjær? Og dette er og blir den grunnleggende ordinasjonstale og samtale for enhver Herrens disippel. Peter er nå en annen mann enn han var før langfredag. Og dette ser vi av, ikke minst, det som skjer forut for denne samtalen, når vi hører om fiskefangsten, som jo griper tilbake til den første fiskefangst, som vi hører om i Lukas 5. I Lukas 5 hører vi om kallelsen. Og denne kallelsen ledsages av en tegnhandling som Jesus gjør, som gjør det meget klart for Peter og de øvrige på hvilke premisser samlivet i Jesu følge, livet i Jesu tjeneste, skal skje. Jesus er kommet ned fra Nazaret til Genesaretsjøen. Jesus er vokst opp i en fjellandsby, og hans jordiske yrke er at han er tømmermann, han bygger hus. Peter er yrkesfisker. Han er vokst opp ved sjøen, og han har fra barnsbena av vært med sin far i båten. Han kjenner fiskerfaget og fiskeryrket ut og inn. Nå sitter tømmermannen i båten og har undervist folket. Natten før har Peter og hans venner stått med tomme garn og intet fått. Og etter at Jesus er ferdig med å undervise folket, kommer ordene, legg ut på dypet og kast ut garnene til fangst. Hva må Peter tenke i møte med dette ord? Han vet at dette er skjære dårskap, for Peter er yrkesfisker. Han vet godt, i Genesaretsjøen får du ingen fisk når du kaster garnet på høylys dag. Det er om natten man fisker. Han vet også at du får ikke fisk om du kaster garnet på dypet. Garnene skal kastes på bestemte grunner i sjøen, der de vet fisken står, og dette vet yrkesfiskerne meget godt. Så Peters tanke må ha vært landkrabbe, som vi sier i Norge. Du vet ikke hva du snakker om. Men han har en slik respekt for Jesus, ut fra det han har hørt, det han har møtt han, at han likevel sier, på ditt ord her. Og så skjer altså dette overraskende. De får mer fisk enn noen gang. Og hva er det Jesus med dette vil undervise sine blivende disipler om? Han vil lære dem med dette at selv på de områder hvor de kan alt, hvor de vet alt, ut fra erfaring og fagkunnskap, selv på alle slike områder, så må de i Jesu følge lære å sette all sitt eget til side, til fordel for én ting, på ditt ord, Herre. Og når Jesus nå kaller sine til å følge seg, I Matteusevangeliet er jo dette sammenfattet bare i en enkelt setning. Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Så er det dette, alt Jesu arbeid med disiplene, kommer til å handle om i de tre årene som nå ligger foran. De skal følge ham. Han skal gjøre dem til. Og hvorledes er det Jesus gjør dem til? Gjennom erfaring og i samlivet med Jesus, at han plukker dem nettopp for det de tror de vet, det de tror de kan, det de tror de forstår om Guds rike, for å føres inn i dette ene og avgjørende: på ditt ord, Herre. Alt ligger gjemt der. Og derfor er det også slik at skal vi tale om utrustningen til en tjener i Herrens menighet, så er det lett for at det i, ikke minst i våre dager, tenkes slik at i forlengelsen av både karismatiske talemåter og slikt, så tales det om at Gud har mer å gi. Du må utrustes. Min gamle åndelige far, han sa det slik: dette er ikke sant. Det som er sant, det er at Gud har mer å ta. Han som er Herre, må plukke oss for det vi tror vi vet og vi kan, det vi mener vi har å fare med, for at vi skal føres inn dit hvor det bare er ett som gjelder: på ditt ord, Herre. Og at dette blir liv og ikke bare teori. I forbindelse med denne første fiskefangst så hører vi Peters reaksjon. Han blir forferdet og bryter ut: Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann. Og Jesus sier: følg meg. Og lukker den syndige mann inn i sitt følge. Men ettersom tiden går, så forstår vi at for Peter er saken den at disse ordene om at han selv er en syndig mann, det er noe som han for egen del har en høyst begrenset kunnskap om. Han vet nok at han er en synder, men en synder i den alvorlige mening som saken virkelig dreier seg om, det er ikke Peter. Og så varer det ikke så svært lenge før Peter begynner å komme til Herren Jesus med sine gode forslag. Han vil hjelpe Jesus. Aller klarest kommer det til uttrykk når Jesus begynner å undervise om sitt kors, og Peter kommer med sitt: Herre, dette må aldri skje deg. Gud fri deg. Det er tydelig at Peter nå tenker som så, at når Jesus har valgt oss, så er det fordi han trenger oss, trenger vår innsats. Peter er ikke enda kommet dit inn at det er han som trenger Jesus, som er avhengig av Jesus. Dette skjer ikke før vi kommer til langfredag og Peters fall. Og derfor er beretningen om fiskefangsten som vi hører her i Johannes 21, den skiller seg fra det vi hører i Lukas 5 på et avgjørende punkt. I Lukas 5 så hører vi Peter: Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann. I Johannes 21, når Peter skjønner at det er Jesus som står på stranden, hva gjør han da? Han kaster seg i vannet og svømmer innover, for han kan ikke komme fort nok til Jesus. Og vi skjønner saken. Det dreier seg om, det er at nå lyder det ikke lenger, Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann. Men det er motsatt. Herre, gå ikke fra meg, for jeg er en syndig mann. Det er dette som ligger bak når Peter kan svare på Jesus spørsmål som han gjør. Herre, du vet at jeg har deg kjær. Nå er Peter blitt en synder som har bruk for Jesus. Nå var det ikke bare synderinnen ved Jesu føtter som var synder og hadde bruk for Jesus som frelser. Det var ikke bare tolleren, det var ikke bare Sakkeus, det var ikke bare den spedalske. Nå var Peter òg kommet dit. Og med det tror jeg vi er inne på det første og det avgjørende i det å, som har med menighetstjenernes liv og utrustning i lys av Det nye testamentet. Det dreier seg om dette grunnleggende. Et hjerte som er rettet på Jesus, fordi en ikke kan greie seg uten Jesus. Peter, elsker du meg? Peter, har du meg kjær? Det dreier seg om det personlige forhold til Herren Jesus selv. Og med det er vi inne på en del andre forhold som springer ut av dette, som er det grunnleggende forhold til Herren selv. Jeg har ofte tenkt på, når vi hører om profeten Elias i kongebøkene, så bruker Elias et eget uttrykk om seg selv. Så sier Herren, sier han, og så sier han om seg selv, han for viss åsyn jeg står. I de eldre norske bibler så er dette oversatt med et uttrykk som Herren som jeg tjener. Et sterkt svekkende uttrykk, men Elias bruker dette uttrykket om seg selv ved flere anledninger. Herren, for viss åsyn jeg står. Det taler om at han er dratt inn til det å stå for den levende Guds ansikt. Det er jo dette Peter har opplevd. Han er dratt inn for Jesu ansikt. Elsker du meg? Det er med Jesus han har å gjøre, og dette å ha med han å gjøre, det er blitt selve livet. Så står en Elias der. Så sier Herren, for viss åsyn jeg står. Og saken er den, at det på denne måten å ha blitt dratt inn for Herrens ansikt, det forandrer en stilling i forhold til mennesker. Det som jo er noe av den store svakhet for oss alle. Det er nettopp at vi i langt større utstrekning enn vi er klar over, så er det så å si slik at vi står innenfor menneskers ansikt. Vi lar vårt eget liv vurderes ut fra hva mennesker synes, mennesker tenker, hvordan mennesker vurderer. Noe som også er noe av den store årsak til både det vi kaller menneskefrykt, og til det vi kaller for trangen til menneskebehag. Det å være dratt inn for Herrens åsyn, det frir fra mennesker. Så sier Herren, han for viss åsyn jeg står. Paulus skriver om samme sak på forunderlig vis i apostelgjerningene 26, hører vi ved hans annet forhør. Så gjenforteller han hva som skjedde utenfor Damaskus. Og her beretter han også noe som vi ikke hører i noen av de øvrige gjenfortellingene av denne Damaskus-opplevelsen. Vi hører om dette 3 ganger i apostlenes gjerninger. Her skriver Paulus at Jesus blant annet sier til ham følgende: «Jeg frir deg fra alle de folk jeg sender deg til.» Et underlig uttrykk. «Jeg frir deg fra alle de folk jeg sender deg til.» Det står i vers 17 i apostelgjerningene 26. Og med det så er det pekt på det annet som er helt avgjørende i en menighetens tjeners liv og utrustning. For at tjenesten skal kunne bli rett, er det helt avgjørende at en på en bestemt måte er fri fra mennesker og hva mennesker tenker. Og dersom det ikke er tilfelle, så vil en la sitt budskap og sitt agerende i tjenesten styres av hensynet til hva menneskene tenker, mer enn hva Herren har sagt i sitt ord. Noe som er en dødsfare for enhver Herrens tjener, men som likevel enhver Herrens tjener kjenner på, ligger også i sitt eget bryst. Menneskefrykten, trangen til applaus, til å behage mennesker, det ligger dypt nedlagt i oss. Og likevel står det der at Paulus senere i Galaterbrevet skriver følgende: «Dersom jeg ville behage mennesker, da var jeg ikke Jesu Kristi tjener.» Og i Johannesevangeliet 5. kapittel hører vi vår Herre Jesus si til fariseerne: «Hvordan kan dere frykte Gud, dere som tar ære av hverandre, tar ære av mennesker?» Hos Elias lød det: «Så sier Herren, han for viss åsyn jeg står.» Og dette å vite med seg selv at en ikke bare for sitt eget personlige liv skal stå for Herrens åsyn, men like meget og kanskje enda mer med tanke på den tjenesten en er satt inn i. Det er for Herrens åsyn dette skal skje. Det er en stadig øvelse som en Herrens tjener må drive. Og det som en Herrens tjener også trenger hjelp til å minnes om, på ny og på ny, og av våkne menigheter trenger en hjelp til også at menighetene også kan minne om dette. For det er så lett å glemme. Det å stå for Herrens åsyn, det har også en annen sak med seg, som Jesus underviser apostlene om ved flere anledninger, men meget sterkt, ikke minst de siste døgn før sin lidelse. Vi hører det underlige skje et par ganger i evangeliene, at disiplene diskuterer seg imellom hvem av dem som man er den største. Og Jesus må både gjennom praktisk undervisning, fotvaskingen, og gjennom ord søke å legge inn over disiplene hva som er saken i Herrens menighet. Den som vil være den fremste blant dere, skal være alles tjener. For likesom, for her er det også slik at en tjener er ikke større enn sin Herre. For menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge for mange. Likesom Faderen har utsendt meg til verden, sender jeg dere, lyder det senere til disiplene. Og dermed så er det angitt for oss hva det er som er Herrens tjeneres, så å si, selvforståelse. Til oss er det sagt, vi er Guds folks tjenere, ikke dets herrer og dets herskere. Men vi er satt til å tjene Guds folk, ikke med det som menneskene ønsker og spør etter, men med det Herren har sendt oss til å gå med. Og derfor vil tjenesten ikke bestå i å oppfylle alle menneskers ønsker, men tjenesten består i å gå med det Herren har satt en til å gå med. Men vi er tjenere, vi er ikke herrer. Og med dette så avskjæres også det som er en annen side ved den falne Adams natur, som ble nedlagt i mennesket etter fallet som noe av det fremste. Dere skal være like som Gud. Det er det menneskelige hybris, den menneskelige trang til å stå over, ikke under, være herre, ikke tjener. Det å utnytte andre mennesker til egen fordel, i stedet for å gi sitt liv for sin neste. For vel er det slik at det er satt en orden i Herrens menighet, som vi ble minnet om i går, med en hodestruktur. Men til de som er satt til å lede, gjelder det: dere skal ikke herske, dere skal tjene. Og det å vite om seg selv at jeg er tjener, det er helt avgjørende og fundamentalt. For intet er mer ødeleggende i menighetenes liv enn der hvor tjenerne begynner å opptre som herrer og herskere over menneskene. Der er nok de som liker å la seg beherske, men det fører alltid til ulykke i Guds folks liv, der de som er satt til å være tjenere blir herskere. Jesus var kommet, sa han. Menneskesønnen er kommet, ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi sitt liv. Like som Faderen har utsendt meg, sender jeg dere. Med dette så pekes det også på hva som er det mandat som Herrens tjenere er sendt ut med. I fortellingen i Johannes 21 kommer dette til uttrykk på en særlig måte. For etter at Jesus har sagt til Peter, følg meg, så får Peter øye på Johannes, som går langs stranden og spør Jesus, ja, men hva med ham? Og Jesus svarer, om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva kommer det deg ved? Følg du meg. Det som angis for oss i dette, det er at vårt sinn som mennesker meget lett lar seg oppta av andre ting enn det som er den sak Herren har kalt oss til og lagt frem for oss som ordet til å vandre med. En blir opptatt med uvedkommende ting, og på ny ser vi dette skje gjennom den kristne kirkes historie. Kirken gir seg av med saker som Herren ikke har kalt den til. Det kan være viktige saker. Saker som er gode og berettigede i menneskers øyne, i samfunnets øyne, sågar slik at en får anerkjennelse i samfunnet for sitt gode engasjement. Men det er ikke det Jesus har sendt til. Hva vedkommer det deg? Jesus peker også ved andre anledninger på akkurat denne selvbegrensning når det gjelder tjenesten. Ved en annen anledning er det en mann som kommer og ber Jesus om å dømme mellom ham og hans bror i en arvesak. Hvem har satt meg til dommer eller skifter mellom dere, sier Jesus. Det er andre som skal gjøre den slags. Han har et annet kall, en annen oppgave. Og det som da også blir det avgjørende i denne sammenheng, det er hva Jesus legger inn over sin disippel. Hva vedrører det deg, sier Jesus. Følg du meg. Og hva består det å følge Herren Jesus i? Vi vet alle at begrepet etterfølgelse rent kirkehistorisk har vært utlagt på forskjellig måte. I katolsk tradisjon er denne imitatio-tenkningen helt sentral. Å følge Jesus, det er å etterligne ham. Jeg tror dette, selv om det kan være et og annet rett i tankegangen, så er det ikke det som ligger i begrepet utifra det nye testamentet. Når Jesus sier sine ord, følg meg, så er tankegangen det som vi hører i Markusevangeliets tredje kapittel, når vi hører Jesus der kalle de tolv. Det står at han kalte til seg de tolv for at de skulle være sammen med ham. De skulle være sammen med ham. For hva var det disse år sammen med Jesus i jordelivet kom til å bestå i? De kom til å bestå i å se Jesu gjerninger, i å høre Jesu ord, og la disse Jesu gjerninger og Jesu ord gradvis omdanne dem. Følg meg, så vil jeg gjøre dere til. I dette ligger det en klar beskrivelse av hva som er vår sak, og hva som er Jesus sak. Jeg vil gjøre dere til, sier Jesus. Det å være sammen med Jesus, det uttrykkes på en annen måte i Johannes evangeliets 12. kapittel. Der sier Jesus, etter å ha talt om først hvetekornet: «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, dersom ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene korn. Men dersom det dør, bærer det megen frukt.» Og for så å angi at dette ikke bare gjelder ham selv og hans egen død, føyer han til i det påfølgende vers: «Den som elsker sitt liv i verden, han skal miste det. Men den som mister livet for min skyld, han skal finne det.» Og så føyer han til i det påfølgende vers, når han nå taler om sine tjenere: «Om noen er min tjener, han skal være der hvor jeg er.» Følg meg, sa Jesus. Nettopp denne sak vender Jesus tilbake til i sin ypperste prestlige bønn. Og der møter vi noe helt særegent som vi ikke møter andre steder i Jesu bønner. Henimot avslutningen av sin ypperste prestlige bønn, så ber Jesus slik. Han sier: «Fader, jeg vil at der hvor jeg er, der skal de du har gitt meg være hos meg, for at de skal se min herlighet, den herlighet jeg hadde hos deg før verdens grunnvoll ble lagt.» I sine bønner i øvrig så ber Jesus, og lærer oss å be òg: «Skje din vilje. Ikke som jeg vil, Fader, men som du vil», lyder det i Getsemane. Men denne ene gang så sier Jesus: «Fader, jeg vil.» Og hva er det han vil? At de du har gitt meg skal være hos meg for at de skal se min herlighet. Og det er jo det det hele dreier seg om. At Herrens tjenere kan være hos Jesus for å se hans herlighet. For hva er det som er deres kall fremfor alt annet? Det er at Kristi herlighet skal forkynnes og males for menighetenes øyne, for menneskenes øyne, til tro, til omvendelse, til liv og til helliggjørelse. For det er ene og alene hva Sønnen er og gir, hva Sønnen har gjort, som kan utvirke dette. Det er dette som er den store og avgjørende forskjell på loven og evangeliet. Loven forteller hva vi skal gjøre. Evangeliet forteller hva Gud har gjort i sin Sønn. Og budskapet, det dreier seg om dette ene og grunnleggende, at det er ved evangeliet Herren utretter alt godt i sin menighet her i verden. Og derfor er og blir dette det avgjørende: å få være hos Kristus, se hans herlighet, som Faderen har gitt ham. Og gjennom å se denne herlighet, så vet en også hva det er som skal gis til menighetene, hva som er mat. Meget annet er det å tale om i vår Bibel om disse ting, men kanskje dette er noe av det grunnleggende. Jeg tror vi setter punktum der. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.